Geplier Adatlık Radyosu. Yerteriniz hayırlı olsun, hormatly radio dinleyijileri. Şu 2020-nji ýylyň 21-nji ýuly hepdeniň tişenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Türkmenistanda COVID-19 simptomly hastahana düşýän ýatagalaryň sany gitdigiçe köpelýär. Lokmanlar öýlerinden edilýän talaba görä ölenleri dolama üçin plastik haltalaryň ýetmezçiligi diýenligini aýdýarlar. Agyz suwçylygynyň köçenýän Türkmenbaşy şäheriniň ýylatynyň suw elýeterliligi hasam çäklendi we beýlik maglumatlary dinläpleriňiz gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan ozal täzelikler dinlän. Olar mazmunu bilen dedi, men Gözel Hudaýberdi we tanışýaryn. Ýewropa bileleşiginiň liderleri 20-nji ýulda geçirilýän duşuşygynda bileleşigiň büdjeti we koronawirus bilen baglyk tady ýardym barada laýlaşyga gelmäge tinanşýarlar 3 gün mundan öň geçirilen gepleşikler şowsa boldy. 17-nji ýulda başlanan sammitiň 2 günde tamamlanmagyna garaşlypdy, emma ol liderleriň laýlaşyga gelmek üçin 19-njy ýula çenli uzaldyldy. Soňra 20-nji ýula çenli uzagy çekdi. Liderler günüň aýagynda laýlaşyga gol çekmek barada laýlaşdylar. Brüssel sammitinde taraplar arasynda gapma garaşlyk döredi. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron Gallandiýanyň hem Awstriýanyň liderleri bilen jedelleşdi hem çykyp gitjekdigini aýtdy. Gepleşiklere ýol başçylyk eden Ýewropa Geňeşiniň başlygy Charles Michel 27 agzaly Ýewropa bileleşiginiň liderlerine häzirki wagtda dünýädäki koronawirus sebäpli 600 mingden gowrak adamyň ölenligini we krizis döwründe bilelikde durmagyň jogapkärçiligi barada duýdurdy. Gepleşiklerde Ýewropany koronawirus pandemiýasy sebäpli ýüze çykan çökkünlükden çykarmak üçin 750 milliard ýewro möçberli garaz hem grant bukçasynyň gowrumynyň hem de düzgünlörünün üstünde dava turdu. Şeýlede Ýewropa liderleri 2021-nji we 2027-nji ýyllar üçin 1 trilyon ýewrodan ibarat büdjeti düzmäge tinanşýarlar. Türkmen aktivistleriniň 19-njy ýylda Stambulda öýlen Türkmenistanyň konsulxanasynyň öňünde 2 sagatlyk paraýçylykly demonstrasiýa planlaşdyrylşy ýaly geçirilmeseden guramçylary onuň başa baranlygyny aýdýarlar. Çäre müňden gowrak adam ýygnanypdyr. Polisiýa gyýtgy wagtda 80 töwregi adam etaklapdyr, soňra bir aktivistden başgasynyň ählisini boşadyp Bu arada Azatlyk Radiosuna protest ýürüýüşini guraýjylardan biri DWT hereketiniň lideri Murat Gurbanow 20-nji ýulda habar berdi. Onuň sözlerine görä köpçülükden protest mitingi hökmünde planlaşdyrylan aksiýa polisiýanyň gatnaşmagynyň soň hem dowam etdirilipdir. Gatnaşyjylary köçe toporlara bölünip protest bildirmegini dowam etdiripdir. Türkmenistanlaryň bu çykyşy Türkmenistanyň taryhyndaky iň uly protest çäresi boldy. Daşary ýurtda näçe köp adamyň ýygnananlygyny hemmeler gördi. Gadagançylyklara garamadan adamlar gelip ýurdundaky bolup geçdi. Çen wakalary aladalaryny mälim etmegi başardylar dip Murat Gurbanow aýtdy. Guramaçylaryň söýlerine görä, şäheriniň etaty maksady öz halkyny COVID-19-dan gorama üçin zerur çäreler görmeýän türkmen häkimetlerine nägilelik bildirmekden ibarat. Soňky kaýda Türkmenistanyň daşyndaky türkmen raýatlary türkmen hökümetiniň siýasatyna ýygdyrly protest bildirýärler. Aktivistleriň çykyşlary Türkmenistandaky ýagdaýa halkara derejesinde ünsi çeker. Iranyň Suudi Birleşen Ştatlaryň Irakda pilotsuz uçurdan öldürilen revolusion gwardiýasynyň serkerdesi barada Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna we Israila maglumat bermek günäkärlenen adamy cezalandyranlygyny aýtdy. Mahmud Musawi Manç babatynda çalyçylyk aýplamasy etatyndaky hökm duşanbe güni ýerine ýetirildi. Onuň öz ýurduna dönüklük etmek işi hemişelik ýapyldy diýip Iranyň suw sistemasynyň mezan online web-saýtynda 20-nji ýulda habar berildi. Iranyň resmiýetleriniň iýun aýynda aýtmagyna görä Manç ýanwar aýynda Bagdadyň golunda Birleşen Ştatlaryň howa hüjüminde ölen Islam Rewolýusiýa gorukçylary korpusynyň saýlama Kuds güýçleriniň serkerdesi Sem Süleymaniýanyň nire dediği barada maglumat beripdir. Suud geçen aýda Musawi Majdyň ölüm jazasynyň ýokary suw tarapyndan tasdiklanandygyny we ýakyn wagtda onuň amala aşyrylacakdygyny aýdypdy. Süleymaniýanyň öldürilmegi sebäpli aralma üçin Eýran 3-nji ýanwarda daňdan Iraň howa bazasyna ballistik raketalardan zarba urdy we 110-a golaý Birleşen Ştatlaryň harbiýetine ejir çekdirdi. Şonda bir näçe sagat soň Eýranyň güýçleri Tehrandan uçan Ukrain ýolugçy uçuryny tötenleýin atyp bortdaky 176 adamyň ölümine bolupdy. Saudi Arabistanyň padşahy Salman öt haltasynyň çiýişmegi sebäpli paýtagt Riyaddaky kesilxana ýerleşdirildi diýip padşahlyk gazeti 20-nji ýulda eglan etdi. 84 ýaşly hökümdar şuň Riyaddaky King Faisal ýürite kesilxanasyna käbir saglyk synaglar sebäpli kabul edildi diýip Saudi Arabistanyň resmi medpowat gullugy tarapyndan ýaýradylan beýanatda aýdyldy. Saudi Arabistanyň monarhy dünýäniň iň köp newit öndürüji ýurtlaryň birine we Arap dünýäsiniň iň uly ykdysadyýetine ýol başçylyk eder. 2017-nji Jilda Saudi Arabistany monarhyň ýurdy de facto dolandyrýanlygy hasaplanýan ogly 34 ýaşly şahzada Muhammed bin Salmanyň pidatyna işinden aýrylmagy planlaşdyrýanlygy barady habarlary ret edipdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.